Gai librean
Itziar Gandarias.
Pasaden larun batean, urriak 27, 500 emakume bildu ginen Bilboko Arenalean, feministon herria gorpusteko. Euskal Herrian martxan dauden hainbat alternatiba feministak, hau da, emakumeok eremu desberdinetan bultzatutako proiektuak batu ziren, tokian tokietatik mundua eraldatu nahian. Baina ez geundeun euskal feministak bakarrik. Aste osoan zehar emakume mundu martzako 11. nazioarteko topaketara etorri ziren 40 lurralde desberdinetako 100 inguru emakumeek lagundu gintuzten. Asteko nazioarteko topaketan konturatu gara egungo neofasismoaren gorakadaren aurrean feminismoaren indar herritarra auspotu behar dugula. Lurralde bakoitzean oso testuinguru desberdinak izan arren, erronka komunak ditugu. Gure borrokaren oinarrietara itzuli beharrean gaude, behetik gora doan mugimendu bat eraikitzeko. Baina ez hori bakarrik. Diskurtso feminista eta antikapitalista bateratu behar ditugu. Eta horretarako, aliantzak ezinbestekoak dira. Zoro komuna eraikitzen jarraitzea da gure erronka. Lurralde ezberdinetako emakumeok bizi dugun anistasunaz kontziente eginez. Bakoitza bere bizipen, jakintza, gaitasun, identitate, borroka modu eta aldarrikapenekin kokatuz, aitortuz eta onartuz. Baina zer da feministon herria? Zer da feminismotik herri bat eraikitzea? Feminismoa bizitza alternatiba errealak eraikitzeko proiektu politiko gisa ulertzen dugu. Bizitza duina jendartearen antolaketaren helburu nagusi bilakatzeko ahalegin kolektiboa da feministon herria. Eguneroko bizitzatik eraikitzen da. Estatu markotik haratago. Auto, antolaketa eta saretzen bitartez. Ahalduntze pertsonal eta kolektiboa bultzatuz. Eta eguneroko harreman ereduak aeraldatuz. Gure bizitza eta herriaren gaineko erabakitzeko gaitasuna eta askatasun esparruak berreskuratzeko prozesua da. Non, bazterretako subjetuok, desjabetuok eta emakumeok gure bizitzen aldaketaren protagonista izan behar dugu. Feminismoa, funtzean, erabakitzearen aldeko borroka izan da. Horregatik, erabakitzeko gai diren pertsonak behar ditugu, erabakitzeko gai den herria izateko. Zaintza erdigunean jarriz, bizitzaren zaurgarritasuna onartzearekin bat, naturarekiko harremana ere aldaraziz, familia eredu alternatiboei leku eginez eta lanaren banaketa sexuala, naiz merkatuak, zorrarazitako lehiakortasuna kolokan jarriz. Ez gara zapalduak bakarrak, eta ez gara zapalduak bakarrik ezaldia lematzat, anistasunak kudeatzen, gure privilegioez hausnartzen, eta mugimendua indartzen jarraitzeko prest agertu gara. Eta noski, martxan jarraituko dugu, denok aske izan arte.